Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Invitata noastră de astăzi este doamna Liliana Udrea, bucătar și tehnician nutriționist. Este cunoscută și pentru pasiunea sa de gătit, fiind autoarea cărții de bucate Gătește cu Mimi. În această ediție vă invităm să descoperim împreună povestea unei vieți călăuzite de credință, de la anii copilăriei și căutările spirituale până la experiențele prin care Dumnezeu și-a făcut simțită prezența în viața sa și a familiei sale. Vom afla despre oamenii care au influențat-o, despre încercările și binecuvântările întâlnite de-a lungul drumului și despre lecțiile pe care le-a învățat în umblarea sa cu Dumnezeu. Liliana, bine ai venit la Jurnal de Credință!
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație!
Doamne, am așa niște sentimente foarte puternice pentru tine și pentru tot ceea ce realizezi tu, mai ales în domeniul culinar. Ne leagă cumva câteva amintiri, am avut câteva conexiuni, ne-am întâlnit prin bucătărie și am gătit împreună. Ești fantastică, ai niște rețete extraordinare și trebuie să recunosc că în fiecare pandișpan, în fiecare mâncărie, găsesc un pic din sufletul și pasiunea ta. Încă o dată sunt așa fericită că ești aici.
Vă mulțumesc.
Și gata să deschidem Jurnalul de Credință,
da.
Pentru că suntem la Jurnal de Credință și cum Jurnalul de Credință chiar trebuie să se deschidă, mergem la filele din copilărie, acolo unde cumva se creionează primele interese pentru Dumnezeu și credință, dar se nasc și pasiuni, iată și de gătit. Da, unde? De unde începem povestea? Din familia ta, despre credință și pasiunea de a găti.
Da, pasiunea îmi vine de la mama mea. Mama era un om care făcea din nimic ceva bun.
Ceva bun.
Da. Chiar avea o vorbă și spunea că o bună bucătăreasă nu e cea care are cămara plină cu lucruri și scoate mâncăruri bune, ci e acea persoană care face din ce are ceva bun. Da, am trăit într-o familie modestă, o familie de la munte, unde erau câteva produse pe care le aveam mereu, dar nu așa belșug. Și în ciuda la toate astea, mama ne făcea întotdeauna lucruri extraordinare. Adică,
ce ai învățat în primul rând de la ea?
Cred că ea m-a învățat răbdarea și mulțumirea. Un lucru care probabil că m-a ajutat în viață mult. Era mulțumită și era mulțumită cu orice. Noi acolo am crescut animale, că era regiunea de munte, din Valea Doftanei sunt, mai exact. O familie cu 4 copii, tata lucra la pădure și mama făcea, nu știu câte activități avea. Avea grijă de 4 copii, avea animale, țesea, se ducea și ajuta atunci când oamenii dădeau cu var, trăgea cu rolul, cum era pe vremea aia, și trăgea așa o dungă pe perete dreaptă. Nu știu cum le făcea pe toate, mereu m-am gândit la ea. Am crescut într-o familie iubitoare, o familie în care am ținut foarte mult unii la alții. Am doi frați și o soră, de care sunt foarte atașată și astăzi. Relația noastră e foarte frumoasă în continuare. Și cu toate că părinții mei nu erau niște oameni religioși, erau niște oameni foarte buni. Niște oameni care ajutau pe oricine, care erau gata întotdeauna să sară când cineva avea nevoie. La noi, la masă, mâncau oameni de toate felurile. Cumva, casa părintească e situată în centrul satului, în fața căminului cultural. Și pe vremea comunismului erau foarte multe activități în căminul cultural, veneau actori, veneau, se făceau piese de teatru, se țineau spectacole și fiind casa de alături, vreau să spun că la noi în casă a intrat Stella Popescu, a intrat, adică actori care veneau, mi-am amintit de ei că eram mică și veneau pentru că aveau nevoie de anumite lucruri. Și cred că n-am spus niciodată că mama ne făcea mămăligă într-un ceaunel și după aia punea lapte acolo și fierbea și toată lumea era încântată de acel lapte fiert în ceaunul de mămăligă. Încă mi-amintesc de lucrurile astea care au fost frumoase. Chiar dacă nu era belșugul de astăzi, copilăria noastră a fost plină de dragoste și de lucruri frumoase.
Crezi că răbdarea și mulțumirea se învață sau sunt trăsături de caracter? Așa te-ai născut tu, răbdătoare și
nu.
Mulțumitoare.
Nu, se învață. Eu cred că copiii trebuie să învățați de mici să fie recunoscători și mulțumitori. E într-adevăr un lucru greu, pentru că noi suntem egoiști din fire, dar dacă perseverezi în asta și dacă înveți de mic să împarți, să înțelegi că nu totul îți aparține și nu totul e despre tine, va fi ușor în viață mai târziu.
Cum ai învățat-o?
Păi am învățat prin sacrificiile pe care le făceau părinții mei. Faptul că eram niște oameni săraci și tata primea salariul la sfârșit de lună și atunci împărțea pentru toată luna să ne ajungă, cumpăra mai întâi un sac de mălai să știe că vom avea întotdeauna ceva de pus pe masă și apoi tot ce era se împărțea la toată lumea și noi dacă primeam ca și copii o Eugenia sau niște fructe, ceva, atunci noi știam că trebuie să împărțim cu toți și chiar și cu mama și cu tata. Totul se făcea. Lucrurile astea eu cred că ne-au ajutat foarte mult pe noi toți, cei patru frați.
În familie de acolo se învață primele lecții.
Sigur.
Cum a fost lecția credinței? Era o lecție vizibilă, se învăța, era intuitivă? Cum era în familia voastră?
Cred că prima mea lecție puternică despre Dumnezeu am avut-o când probabil că aveam vreo 6 sau 7 ani. Tatăl meu era un om foarte bun, numai că era un om iute la mânie, așa să spun. Și într-o noapte, se făcea atunci pază de noapte, patrulă de noapte, fiecare bărbat îi venea rândul la un timp și mergea să facă de pază. Și noaptea când tatăl meu a fost de pază, au trecut niște oameni beți care au făcut scandal, care au țipat. Și tata a vorbit cu ei frumos, dar erau mult mai tineri decât el, pentru că n-a înțeles, el l-a lovit pe unul dintre ei. Ăsta a căzut, s-a lovit destul de tare și a fost dus la spital și era o situație foarte grea, în care tata putea să ajungă la pușcărie. Fratele meu cel mare, care e mai mare cu 4 ani decât mine, m-a trezit într-o noapte și a zis, haide să ne rugăm și să facem mătănii. Trebuie să facem în noaptea asta 500 de mătănii. Și voia să-l ajut ca să poată să facă numărul de mătănii, așa cum a înțeles el că și eu l-am ajutat. Și ne-am rugat amândoi în noaptea aia. Și dimineață, când a venit tata foarte fericit că omul ăla își revenise și că toate lucrurile erau pe un făgaș bun.
Atunci l-ai simțit.
Cred că asta a fost prima mea lecție puternică despre Dumnezeu și cred și astăzi lucrul ăsta, că Dumnezeu a privit 2 copii nevinovați care se roagă pentru tatăl lor. Lucrul ăsta m-a urmărit tot timpul. Și chiar dacă mama și tata nu mergeau la biserică, eu începusem să merg. Pot să spun și că eram vecină cu cei 2 preoți. Unul stătea în spatele casei noastre și unul dincolo de căminul cultural, adică undeva în față. Preotul cel care era în vârstă era foarte atașat de noi. Doamna Paula, soția dumnealui, a fost învățătoarea tatălui meu la școală. Ne cunoștea, vorbea în fiecare zi cu noi. Aveam așa un atașament față de ei, dar în mod special simțeam prezența lui Dumnezeu prin lucrurile care se întâmplau cu noi. În seara aceea, pot să spun că fratele meu m-a învățat prima lecție a credinței prin acea trezire de noapte să ne rugăm pentru tata. Pentru că mai târziu am înțeles că pot să mă rog cu propriile mele cuvinte. Și făceam lucrul ăsta.
Când ai simțit și ai conștientizat cu adevărat că Dumnezeu chiar te privește, că chiar face parte din viața ta și că nu e așa de departe precum uneori ni-l imaginam?
Da, am spus că ăsta a fost primul pas. Mai târziu am cunoscut pe soțul meu. Aveam 18 ani și fusesem la majorat unei prietene, unei verișoare de-ale mele. Acolo l-am întâlnit pe soțul meu, care lucrase pentru familia respectivă, renovase casa cu el și a venit și el până acolo. Eu auzisem lucruri despre el de la colegele mele, de la tinerii din, pentru că îl cunoșteau, vorbeau despre el. Una din colegele mele chiar îl plăcea foarte tare și se tot ducea în locuri unde știa că el apare. Da, l-am cunoscut atunci și după aia am vorbit după o perioadă, nu mai știu, o săptămână, două, trei, ne-am întâlnit întâmplător și ne-am salutat și atunci el mi-a spus câteva lucruri despre credința lui. M-au șocat puțin.
Ce ți-a spus?
Nici măcar nu știam. El avusese o prietenă la noi acolo în localitate și l-am întrebat ce mai face Carmen și a zis că nu mai este prieten cu Carmen pentru că nu-și mai face prietene din lume. Un cuvânt care pe mine am zis, oare de unde vrei dacă nu din lume? Și atunci el mi-a explicat, pentru că suntem în lume, da, și atunci el mi-a explicat de fapt ce a vrut să spună, că dacă se va mai împrieteni cu o fată, trebuie să aibă aceleași principii de credință ca și el. Mi-a vorbit despre credința lui, despre faptul că merge sâmbătă la biserică. Mi-a plăcut foarte mult ca și om, ca și atitudine, blândețea lui, avea o înțelepciune diferită de ce cunoscusem eu până atunci și mi-a stârnit curiozitatea.
Doar curiozitatea sau și inima a început să
bată? Nu. Doar pe moment am fost foarte
detașat.
Da, n-a fost nimic de genul ăsta. A venit după vreo săptămână și mi-a adus o Biblie, că i-am spus că eu nu am Biblie. Am început să citesc și să-mi caut în Biblie argumente că nu sâmbătă e ziua de odihnă, ci duminica. Eram convinsă de asta, credeam că el undeva face o greșeală, dar voiam să-mi demonstrez din Biblie lucrul ăsta. Și mergeam chiar la preot, la vecinul meu, preotul cel în vârstă, să-l întreb de ce nu găsesc, să mă ajute să găsesc în Biblie argumentul pe care eu îl caut. Și el mi-a zis, mai bine nu mai citi, ori să te tragă după ei, că am spus de la cine am Biblia. Mi s-a părut așa un pic jignitor și nu înțelegeam cum un preot să-mi spună să nu citesc Biblia, adică nu vedeam cum e una cu cealaltă, adică mi se părea greșit din start. Și am început să citesc în continuare și pentru că nu găseam un răspuns, am aflat de Biserica Adventistă din Câmpina, era pe vremea aia numai Mărășești, biserica mare unde toată lumea se întâlnea acolo și cu prima ocazie m-am dus în sabat acolo. Am ascultat predica, am venit acasă, am deschis Biblia și am început să-i spun mamei predica și textele biblice care erau citite. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că prin Duhul lui m-a ajutat să și țin minte absolut tot, adică deschideam Biblia la fiecare text biblic și cumva în felul ăsta și mama mea a înțeles credința odată cu mine.
Odată? Chiar vreau să
pentru
întreb.
Pentru că îi spuneam absolut tot și mama înțelegea lucrurile. Și când eu i-am spus că eu vreau să fac asta, că mă rugam așa și spuneam, Doamne, eu vreau să fac ce vrei Tu, adică nu mă interesează părerea oamenilor, chiar vreau ce vrei tu să-mi spui ce. Și am înțeles că sâmbătă e ziua de odihnă, am înțeles că Dumnezeu vrea pentru noi o altă viață mai frumoasă și după aia m-am apropiat și de soțul meu. În perioada asta el a aflat că eu merg la biserică, a început să mă caute, discutam mult împreună și ne-am și apropiat foarte mult atunci.
La cât timp v-ați căsătorit pe momentul la care...
Într-un an ne-am cunoscut și ne-am căsătorit. Da.
Într-un an cunoscut credința, botezat probabil și apoi ne-am căsătorie.
Da, da. Totul s-a întâmplat foarte rapid. Mama care a înțeles odată cu mine lucrurile astea m-a susținut foarte mult. Țin minte că s-a dus și a cumpărat două oale de fontă din astea, pentru că ea gătea pe o plită cu lemne în care îmi făcea mie separat mâncare. că eu nu mai aveam nici să mănânc ceea ce înțelegeam că nu trebuie să mănânc și m-a susținut foarte mult.
Toate acestea, adevărul și pașii pe care i-ai făcut către Dumnezeu, apoi te-au ajutat sau te-au încurcat? Când spun încurcat, să te poziționeze față de prieteni, față de oamenii din sat, față de oportunități. Te-au poziționat, nu știu, într-o manieră în care a fost surprinzătoare spre bine sau spre rău?
Da, nu a fost ușor. A fost destul de greu, pentru că...
Ce a fost greu?
Toți cei care mi-au fost prieteni până atunci și au dispărut dintr-o dată. Nu prea mai aveam lucruri în comun, ceea ce făcea ca să nu prea putem să ne mai stăm de vorbă, să ne întâlnim. Eu până atunci pot să spun că eram o iubitoare de muzică și de dans. N-au fost multe lucruri care să îmi placă foarte mult, dar asta îmi plăcea și pe unde mă duceam... Dansam, dacă era toată noaptea, toată noaptea. Asta se făcea, asta făceam. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Când am înțeles că sunt alte principii pentru viață, am început să înțeleg și să mă detașez de cele care le făceam împreună cu prietenii. Bineînțeles că s-au rupt legăturile cu prietenii. Frații mei, în schimb, m-au iubit și m-au susținut mereu. A fost totuși un șoc pentru fratele meu cel mare, care era militar când eu m-am botezat, care m-a iubit foarte mult întotdeauna. Adică v-am zis de la început că a fost și este încă o relație frumoasă între noi ca și frați. Când a venit din armată și i-am spus că m-am botezat, eram cu Gabi deja prieten și el a înțeles că eu m-am botezat, a plâns atât de mult și s-a certat cu părinții mei și a zis: am fost plecat de acasă și n-ați avut grijă de ea. Sora mea bună și frumoasă s-a călugărit. Înțelegea el pentru mine ca sfârșitul vieții mele de acolo. E bine, pentru mine a fost începutul.
Mai gândește astăzi așa?
Nu. Nu. Am suferit pentru suferința lui. Mult timp m-am gândit la el că nu înțelege ceea ce simt eu și suferă pentru mine și nu-mi plăcea sentimentul ăsta. Dar după câțiva ani, poate 2 sau 3, nu mai mi-amintesc exact, am fost la nunta unei verișoare la Giurgiu și acolo el era în cortul din curte cu familia, cu prieteni și discutau lucruri. Și eu eram undeva pe afară și l-am auzit vorbind despre mine și vorbea cu mulțumire, cu satisfacție că iau decizii înțelepte și atunci am înțeles că el nu mai simte acele lucruri triste pentru...
Și în felul ăsta simți cumva pe Dumnezeu care e de partea ta. Îl da. Vezi cum acționează dincolo de ceea ce văd ochii tăi. Și asta, cred că aceste momente te apropie și mai mult. Ce a urmat mai departe? Au urmat copii, au urmat cu siguranță oportunități și, desigur, valorizarea unor pasiuni, cum ar fi gătitul. Hai să mergem și pe drumul acesta.
Da. Au venit copiii, Dania a venit foarte repede, primul meu copil, la 19 ani am născut. Vreau să zic că printre lucrurile grele am mai fost și să plec din satul meu în satul soțului meu. Nu-mi plăceau regiunile de câmp, iubeam muntele, încă iubesc. Eu, care am crescut pe coclauri și pe toate dealurile, venisem acum într-o regiune de câmp unde era foarte cald, unde mi se păreau și oamenii un pic mai triști, mai închiși, parcă nu mai mă întâlneam cu oameni cu zâmbetul pe față. Sau pentru mine era așa, pentru că era mai greu, eram și un copil, cred, totuși.
19 ani? Cam
19 ani am născut, dar l-am avut pe Dani și... Da. Și a fost un pic cam greu, a fost un pic cam greu. De ce spun eu că am simțit întotdeauna că Dumnezeu mă privește pe mine? Pentru că am făcut un obicei pe care l-am și astăzi. Dimineața mă așez în genunchi, îi spun lui Dumnezeu necazurile mele sau dorințele mele. Și zic, Doamne, Tu ai un drum pe care l-ai pregătit pentru mine astăzi. Să-mi spui Tu care este ăsta. Și am simțit în fiecare zi asta. Chiar dacă au fost zile grele sau ușoare, am simțit în fiecare zi lucrul ăsta. Și mulțumesc lui Dumnezeu că încă simt. Și încă îl rog pe El să-mi călăuzească viața. Pentru că tot ce înseamnă, chiar aprecierile pe care dumneavoastră le-a spus față de mine, nu mi le găsesc ca fiind ale mele, ci simt că Dumnezeu vrea să mă folosească în anumite lucruri și o fac cu mare drag. Pentru că cred că asta vrea El de la mine.
Hai să mergem puțin pe drumul acesta și pe drumul acesta al călăuzirii lui Dumnezeu, să extragem câteva momente esențiale pentru formarea ta ca și creștin, ca femeie, ca mamă, dar, așa cum spuneam, autoare de cărți și o persoană care gătește așa de bine și este atât de apreciată în zona aceasta.
Da, pot să spun legat de gătit, într-adevăr, e pasiunea pe care o am de la mama mea. Întotdeauna am fost un om foarte critic în ce privește mâncarea. Am mâncat puține feluri de mâncare, nu pot mânca oriunde, nu pot mânca orice, întotdeauna am fost foarte selectivă, ceea ce a făcut din mine o persoană dură în privința unei mâncări gustoase. Am început cu pașii ăștia către bucătărie mai clari, atunci când fiica mea a rămas însărcinată cu fetița și a zis aș vrea să nu mai consum deloc carne pentru sănătatea copilului meu, să nasc un copil cât mai sănătos. Și atunci fiica mea m-a și înscris la o școală de bucătari și am studiat bucătăria. Mai târziu m-am înscris și la nutriție și am studiat și nutriția. Și am încercat să îmbin lucrurile pe care le înțelesesem tot din cuvântul lui Dumnezeu, din spiritul profetic, legate de alimentație, cu o mâncare bună și sănătoasă. Adică să nu mai fie ideea aia că dacă vrei să mănânci sănătos sau nu mai mănânci carne, deja intri într-o zonă foarte săracă de ceea ce înseamnă o alimentație bună și gustoasă.
Cum să faci o mâncare bună și gustoasă atunci când nu ai și carne la îndemână?
Exact. Și este,
pentru că nu toată lumea știe să gătească bine doar cu legume, zarzavaturi și leguminoase, de exemplu.
Sigur că da. Este un fapt concret, demonstrat, că sunt foarte mulți oameni care cunosc principiile de sănătate și nu sunt sănătoși. Și asta, eu cred totuși, ceea ce se spune, că alimentul poate fi și un medicament, că hrana noastră pot fi medicamentele noastre sau ne putem trata printr-o alimentație corectă. Și slavă lui Dumnezeu că avem descoperit în spiritul profetic, cu 100 și ceva de ani înainte, niște principii pe care nutriționiștii le dezvoltă astăzi. Undeva, chiar când am început să studiez nutriția, m-am simțit rușinată față de Dumnezeu, pentru că lucrurile astea nu le-am pus în practică cu mult timp în urmă.
Ce n-ai pus, de exemplu, în practică? Dumnezeu ți-a arătat un alt unghi.
Nu am luat foarte în serios ce înseamnă principiile de sănătate în ceea ce privește alimentația. Nu le-am luat în serios. Le-am luat în serios abia atunci, când mi s-a aprins becul ăsta cu nutriția. Și mergeam la școală și ne preda lecții pe care eu deja le știam. Din dietă și hrană, spre exemplu. Și atunci am zis, Doamne, cât de ignorant am putut să fiu, iartă-mă și învață-mă.
Care au fost cele mai, să spunem, care e cea mai mare greșeală pe care o poate face o persoană care nu se informează cu privire la dieta sa și ai simțit că Dumnezeu iar este cel care te-a dus pe drumul acesta tocmai ca să simți lucrurile în felul acesta, să pui în practică, să fii o inspirație și pentru familia ta, un ajutor, dar și pentru mulți care ți-au cumpărat și citesc cartea sau te-au văzut la televizor. Pentru că și la noi în emisiune ai fost invitat, ai gătit în emisiuni de bucătărie și cu siguranță ai aplicat aceste principii pe care le-ai învățat atât la școala de nutriție, dar așa cum spuneai, și din scriptură, din inspirație divină.
primul lucru pe care ar trebui să-l înțelegem și care mie mi-a fost foarte clarificat a fost că noi suntem atât de diferiți, încât și ceea ce, cu ceea ce ne hrănim este foarte diferit de la o persoană la alta. Suntem unii toleranți la unele produse, alții la altele, ceea ce face ca să nu putem face o regulă generală din a te hrăni și din a face mâncare. Așa că fiecare femeie în casa ei ar trebui să gătească ceea ce face bine copiilor ei, soțului ei și ei însăși. În felul ăsta să adaptăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat pe sezon la ceea ce ne face nouă bine și să avem și nutrienții de care avem nevoie și să fie mâncarea și frumoasă, să miroase bine, să arate bine și să mănânce toată lumea cu plăcere. Greșelile cele mai mari care s-au făcut, cred eu, a fost că oamenii au luat motamă lucrurile și au mers așa cu ochelari de cal. Adică nu mai mănânc carne, am dat-o la o parte și atunci sau devin vegan, nu mai mănânc nimic de origine animală, ce mănânc? Fasole, varză, cartofi, nu știu, poate încă două produse. Și astea sunt, nu știu, niște lucruri foarte greșite. Organismul nostru are nevoie de foarte mulți nutrienți și Dumnezeu în înțelepciunea Lui, în minunea Lui, a făcut ca acolo unde suntem, fiecare în zona Lui, să găsească ceea ce are nevoie organismul Lui pe perioada aia, pe vară, pe iarnă, pe toamnă, prin conserve, prin lucruri pe care le facem în casă. Și nu este nici greu. Și vom vedea un beneficiu extraordinar, pentru că toți ne vom simți mai bine, toată familia noastră va fi mai bine. Vreau să spun că și acum eu am 6 nepoți, dar primul lucru atunci când cineva se simte rău, mă gândesc la ce plante ne ajută, la ce ar trebui să mâncăm, să punem pe masă în perioada aia și să pornim de aici, de la cauze. Nu alergăm la farmacie să luăm imediat medicamentele. Sunt foarte bune, mulțumim Dumnezeu pentru medicină și știință, dar să pornim de la cauză.
Cum este atunci când Dumnezeu transformă o pasiune personală exersată în familie într-una care se vede și este apreciată, care se transformă, așa cum spuneam, într-o carte sau în rețetă la televiziune pentru că ești invitat acolo? Cum ai simțit lucrurile acestea în raport cu Dumnezeu și cu credința?
Așa cum am zis, îl întreb pe Dumnezeu dimineața pe care drum plec. Și cred că Dumnezeu mă călăuzește acolo unde este nevoie de mine. Încerc să mă informez mai mult. Primul meu ghid este, într-adevăr, pentru că pun totul în contrast cu ceea ce, cu învățăturile lui Dumnezeu. Adică și când am studiat nutriția, sunt și lucruri cu care nu sunt de acord acolo, pe care l-am învățat acolo, dar eu nu sunt de acord cu ele. De ce? Pentru că unitatea mea de măsură în ceea ce privește organismul nostru, mintea noastră, viața noastră, este totuși sfatul lui Dumnezeu. Și dacă nu se pune în acord cu sfatul lui Dumnezeu, atunci renunț la ele și...
Ce din sfatul lui Dumnezeu aplici în nutriție?
Din dietă și hrană, cartea pe care eu o consider inspirată și sunt încă câteva cărți scrise de autorul Ellen White, eu consider că sunt inspirate de Dumnezeu, care sunt de o mare, mare valoare. V-am zis că le-am găsit sfaturi de acolo în nutriția de astăzi. Și tot ce am aplicat, să dau un exemplu simplu, apa. Au fost perioade din viața mea că nu țineam cont de regulile astea, când consumam puțină apă și am avut niște probleme de natură medicală, aveam infecții aproape la o lună, la două din nou făceam și e o problemă pe care s-a rezolvat atunci când am băut apă așa cum trebuie, adică m-am trezit dimineața și mi-am băut apa. Mai trecut puțin, am băut apă și nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Adică sunt lucruri atât de simple, atât de la îndemâna noastră pe care Dumnezeu ni le dă și de care noi de multe ori nu ținem cont.
Suntem pe drumul acesta în care urmărim modul în care intervine Dumnezeu în viața noastră, ne formează, ne apropie de El. Ce mai povestim?
Ce voiam eu să mai povestesc este convertirea mamei mele, care pentru mine a fost un... iar așa o... parcă toată atenția cerului asupra noastră. Mama mea, din nefericire, a murit de foarte tânără, la 49 de ani. V-am zis că ea a primit cumva credința odată cu mine, în sensul că a cunoscut planul lui Dumnezeu pentru noi, pentru mântuirea noastră, deodată cu mine. Dar n-a luat o atitudine neapărat așa vizibilă, să spun. Cu toate că ea ținea cont de totul, de tot. Dar, de exemplu, împăzirea sabatului, s-a gândit să păzească sabatul, s-a gândit să se boteze. I-a fost destul de greu. N-am spus că la noi în localitate nu era prezența adventistă. Aflasem cumva când eram la școală de două doamne care ar fi adventiste, erau de etnie romă. Toată lumea le vorbea de bine. Toată lumea le lăuda pe aceste două doamne că se duceau cu ziua prin sat la muncă și vorbeau de ele, cât de harnice sunt, că nu mănâncă fără să se roage, că vorbesc atât de politicoși și de frumos. Una dintre ele avea copii, cealaltă nu, copiii ei nu mergeau în sabat la școală. Atunci când am aflat eu de planul lui Dumnezeu pentru noi, mi-am amintit de ele. Așa, și într-o astfel de localitate, presiunea era foarte puternică. Rudele noastre, frații tatălui meu, toți făceau o presiune puternică asupra părinților mei pentru pasul pe care eu l-am făcut. Și tata, pentru că din nefericire a început să consume din ce în ce mai mult alcool, se lăsa influențat foarte mult. Nu pot să spun de tata că era un om rău, era un om foarte bun. Numai că pe vremea aia alcoolismul nu era socotit o boală, era un viciu de care omul era conștient și putea să renunțe, după părerea noastră. Dar din nefericire nu se trata alcoolismul și tata n-a putut să-și revină vreodată total din asta. Motiv pentru care am suferit destul de mult și presiunea se punea pe el când se ducea la un pahar cu frații lui. Drept pentru care mama, când a vrut să se boteze, era deja bolnăvioară, într-o fază destul de avansată, a intrat în comă. A fost o comă de vreo două săptămâni. Când și-a revenit, prima întrebare a fost: mai mă pot boteza? Wow. I-am spus că nu contează neapărat dacă nu se mai face actul în sine, pentru că Dumnezeu te iubește, Dumnezeu te-a primit, Dumnezeu ți-a oferit mântuirea și tu ai primit-o. Încercam să o încurajez și vorbeam în fiecare zi cu ea. Vreau să spun că 3 luni, sau mai bine de 3 luni, eu nu am avut nicio masă la care să mă așez, că e masa de dimineață sau de prânz, nici o noapte în care să dorm, că e noapte. Am stat permanent cu mama. Era băiețelul meu de 6 ani, l-am lăsat cu socrii mei care au avut grijă de el și cu soțul meu, evident. Fetița mea avea decât 2 ani, dar eu n-am putut să mă desprind de ea în perioada asta. Au mai trecut un timp în care mama nu s-a mai dat jos din pat. Putea să vorbească, era conștientă de ce se întâmplă în jurul ei, era foarte nefericită că eu trebuie să o îngrijesc și știa că eu am o sensibilitate foarte mare la mirosuri și mi se făcea rău, dar Dumnezeu m-a întărit, n-am avut nimic cât am îngrijit-o pe mama, absolut nimic. Și într-o dimineață, după încă vreo lună de stat la pat, s-a ridicat și și-a lăsat picioarele jos din pat și mi-a cerut un piepten. A zis: eu vreau să mă piepten. Și zic: hai că te piepten eu. Zice: nu vreau să mă piepten singură. I-am dat pieptenul, am privit-o îndelung, nu înțelegeam ce se întâmplă. Și îmi zice: eu astăzi vreau să mă botez. Din nou încercam să-i dau cu argumente că nu e așa obligatoriu lucrul ăsta. Și ea zice, nu, dar chiar vreau să mă botez. Nu aveam telefoane mobile pe vremea aia și m-am dus la oficiul poștal și am sunat pe un frate prezbiter din Câmpina, fratele Nuță. Și i-am spus. Și fratele a zis, bine, hai că venim până acolo. Și a venit la noi cu prima diaconeasă, cu un frate pastor pensionar, din nefericire, nu-i mai țin minte numele. Și au stat cu mama de vorbă și a zis, eu vreau să mă botez. Și ce, credeți că puteți? A zis, da. I-am chemat pe fratele meu cel mic, pe Adrian, și pe cumnata mea, soția fratelui meu cel mare. S-a ridicat în picioare, i-a luat de braț. Am mers cu ei până la mașină. Am mers în Câmpina, s-a botezat, ne-am întors, s-a așezat în pat și nu s-a mai ridicat niciodată. Am mai trăit încă vreo 2 luni așa, dar se schimbase fața ei, se schimbase starea ei, nu mai era niciodată tristă, nu mai era supărată de nimic, stătea așa parcă într-o contemplare. Într-adevăr, pentru noi a fost o mare minune, pentru familia mea întreagă. A fost o mare minune și, da, am simțit că cerul ne privește și ne iubește.
Și ca fiică, cu atât mai mult că ești iubită și îmbrățișată de Dumnezeu, pentru că atunci când moare un părinte, despărțirea este foarte grea, deși știm cumva că asta e cursul vieții. Iar când lucrurile se întâmplă la o vârstă la care ar mai fi putut trăi, este și mai greu și ai nevoie să fii puternică de 3 ori, o dată pentru tine, o dată pentru cel pe care îl iubești și care e bolnav, dar și pentru familia ta, copiii, pentru soțul tău. De unde atâta putere de să-ți vină decât de acolo de sus?
Da, da.
Este extraordinar cum face Dumnezeu.
Da. Când am plecat cu ea prima dată la prima ei internare, avea ciroză cu apă. Mergeam pe holul spitalului și spuneam, Doamne, Tu știi că eu nu pot. Tu știi că eu nu pot, eu sunt aici, dar nu pot. Mi-a zis medicul că mama nu o să mai trăiască, că va trebui să extragă apa. Eu trebuia să stau lângă ea și îmi imaginam cum este și că eu nu pot. Și mergeam pe holul spitalului, vorbeam cu Dumnezeu și cumva plângeam mai mult în mine decât în exterior. Și mă gândeam că atunci când intru la mama, eu nu trebuie să plâng. Și s-a întâmplat minunea. Am intrat la ea, am stat cu ea, am zâmbit și am râs amândouă și am povestit amândouă în timp ce se făcea această intervenție. Și am stat lângă ea permanent cu această putere pe care eu nu am avut-o. Pe care Dumnezeu ți-o dă pentru fiecare moment din viață, când ai nevoie de El.
Noi povestim așa într-un ritm normal și așezat, dar tu ca și personalitate ești o personalitate veselă, foarte implicată în foarte multe lucruri și în cadrul bisericii ai acționat și activezi acolo unde este nevoie. Ultima dată cred că te-am văzut ajutând la un congres al misiunii femei, o întâlnire a misiunii femei, ajutai tot așa la bucătărie și ai făcut niște prăjituri extraordinare. Dar nu mai asta faci, și la școala de sabat, diaconeasă, le luăm secretar, nu știu, amolis așa, casier, instructor de școala de sabat, le luăm pe rând, așa.
Da, cred că cea mai...
Îți place să activezi, îți place să ajuți acolo unde este nevoie sau pur și simplu se așează lucrurile pentru că alții văd în tine asta și ce să faci? Te duci în direcția care e nevoie.
Îmi place să mă implic. Mi-ar fi greu probabil să nu mă implic. Sunt obișnuită să mă implic, sunt obișnuită să fiu înconjurată de oameni. Iarăși un lucru care cred că l-am de acasă, că noi am fost tot timpul mulți și casa noastră era mereu plină. Mi-au plăcut întotdeauna să fiu între oameni. Îmi place să mă simt utilă și să îi fac pe oameni fericiți. Prima mea misiune în biserică, care cred că a fost cea mai mare, a fost să am la școala de sabat de la copii am pornit. Chiar de la 19 ani, atunci când l-am avut pe Dani, aveam cartea Patriarhi și Profeți, pe care o țineam cu mine, citeam din ea, citeam din Biblie și făceam cu copiii la școala de sabat. Apoi am început să lucrez ca instructor de exploratori, de când avea fiica mea 6 ani chiar, și am mers 8 ani fără să mă opresc, camporee, tabere, înconjurată de copii, peste tot. O activitate care mi-a plăcut foarte mult, mi-a dat multă împlinire prin bucuria copiilor, prin tot ceea ce a însemnat lucrul ăsta pentru ei. Și atunci am avut o experiență foarte puternică într-una din tabere. Întotdeauna vreau să spun că eu nu plecam cu copii puțini. Adică dacă aveam grupă de 7, în tabără plecam cu 14. Sau așa. Într-una din tabere care a fost la Arpașul de Sus, parcă, într-o seară, după ce s-au terminat activitățile, a fost o zi cu trasee, cu o zi foarte plină, la focul de tabără de seara, eu nu am mers la focul de tabără, eram și foarte obosită și vroiam cumva să-mi organizez lucrurile cu copiii, cu corturile, să văd eu exact ce-i cu ei. Și copiii mei au plecat toți la focul de tabără, i-am rugat pe ceilalți instructori să aibă atenție pentru ei. Și în câteva minute am auzit țipete și am văzut cum ei se întorc. N-am știut exact ce se întâmplă, se făcuse deja întuneric, focul de tabără a fost un pic mai târziu decât de obicei, datorită activităților zilnice. Și veneau cu una din fetele mele în brațe, care călcase pe un cuib de viespi. Viespile intraseră prin pantaloni, pe dedesubt. Fata s-a tăvălit, ei n-au știut ce are, din nefericire noi n-am avut în trusa medicală ceea ce aveam nevoie. Fata era la un pas de a face un șoc anafilactic, dar am plecat atunci noaptea cu ea, nu știam unde vom ajunge. Ea era deja inconștientă, asistenta medicală încerca să-i țină limba, să-i țină gura deschisă, să-i simtă pulsul. Eu eram în față cu șoferul și nu mai mă rugam de data asta. Spuneam decât atâta, Doamne, nu! Doamne, nu! Nu puteam să spun altceva decât Doamne, nu! Nu-mi imaginam că un copil care e în grija mea va muri. Am ajuns la orașul Victoria cu ea la urgențe, avea tensiunea 4. Evident, și-a revenit, evident. Am mers în tabără dimineața, încă copiii erau treji, toți în cortile lor se rugau pentru Ana. Sunt lucruri în viața noastră, sunt experiențe grele, dar faptul că Dumnezeu e prezent acolo ne dă o putere, care zic eu, și pentru mai târziu, peste care nu avem cum să trecem. Și sunt convinsă că lucrurile astea pe care le trăim cu Dumnezeu în fiecare zi vor fi cele care ne vor ține până la capăt.
Așa este, iar acum când ești și bunică de 6 nepoți, foarte activă, căci toți 6 sunt pe lângă tine. Încerc să-mi dau seama cum arată o zi din viața ta, cu 6 nepoți, cu familie, cu, iată, și la biserică și tot ceea ce ne-ai povestit.
Da, e foarte frumoasă ziua din viața mea și foarte grea. Da, dacă putem să îmbinăm greul cu frumosul, așa este, exact așa. Mă întreba o prietenă, cum e la tine cu 6 nepoți lângă tine în fiecare zi? Zic, draga mea, știi cum e în vacanță când îți vin copiii? La mine e tot timpul vacanță continuă, nu se oprește vacanța. Da, am... fiul meu și-a făcut casă, și-a construit casa lângă noi, așa că ne desparte decât portița. Fiica mea, care locuia la Brașov, s-a întors cu copiii să locuiască cu noi aproape de verișor și aproape de noi, așa că copiii mei sunt toți acolo. Zilele mele încep cu studiul meu de dimineață, cu rugăciunile și cu munca pe care o desfășor în bucătăria mea, unde am o mică firmă de catering. Și mai aud glasul lor, mai mă strigă, mai ieșim la geam și oferim ceva, o chifteluță, o prăjiturică, depinde cine mă strigă. Am doi nepoții, cei mai mici, un an jumate și 2 ani și aproape jumate, mă strigă pe la geam, Mimi, Mimi.
Ce-ai făcut bun?
Neam, neam.
Neam, neam.
Și atunci eu ies și le dau ceva.
Neam, neam.
Când se termină treaba în bucătărie, evident că am un timp și cu ei. Uneori, din nefericire, nu mai pot, că nu mai mă țin puterile când sunt zile mai pline, dar satisfacția asta că îi vezi în fiecare zi, că sunt în fiecare zi cu tine, că pot să gătești și pentru ei, și vă dați seama că dacă familia mea este cea pentru care mănâncă din mâncarea mea, atunci totul trebuie să fie
perfect,
la superlativ.
Superlativ.
Mai ales că criticii mei sunt duri, așa cum v-am zis de mine, că și ei au ieșit tot asemenea mie, adică toate lucrurile sunt foarte minuțios analizate.
Care sunt cele mai prețioase lecții pe care, pe parcursul acesta al vieții, presărat și conștientizat în același timp de prezența lui Dumnezeu, acele lecții care le-ai vrea să le împărtășești, dacă ar fi să extragi câteva dintre ele și care sunt, până la urmă, fac parte din viața ta, din tine?
Da, cred că cea mai puternică lecție este aceea de a sta prin stare de Dumnezeu. Eu cred că în viața noastră nimic n-ar fi extrem de greu dacă l-am luat pe Dumnezeu în fiecare zi cu noi și ne-am gândit la fiecare pas pe care îl facem, El e aici, El e aici, e cu mine, El îmi spune, El, dacă sunt oprită din drum, sunt oprită pentru că e în planul Lui ăsta. Pe de altă parte, cred că este foarte important să ne asumăm greșelile, să nu încercăm să ne scuzăm pentru fiecare lucru pe care l-am făcut rău, pentru că greșim. Eu de multe ori am văzut la copiii mei defectele mele. Le-am văzut prin ei. Au fost momente când mi-am cerut iertare de la ei, pentru că eu atunci când i-am crescut, au fost multe lucruri pe care n-am știut să le gestionez. Atât am știut pe vremea aia. Și am înțeles că prezența lui Dumnezeu în viața mea mi-a dat valoare, prezența lui Dumnezeu în viața mea mi-a dat putere atunci când, așa cum vă spuneam, când știam că eu nu pot, știam că pe mine mă depășește lucrul ăla. Prezența lui Dumnezeu în viața mea îmi dă bucuria și împlinirea pe care o am acum prin copiii mei, prin nepoții mei, prin biserica din care fac parte. Pentru mine, familia mea, frații mei sunt foarte importanți, îi iubesc și mă rog pentru ei în fiecare zi și încerc să vorbesc cu ei cât mai mult și să fiu cât mai apropiată de ei. Dar cea de-a doua familia mea, care este biserica în care am hotărât să mă apropii mai mult de Dumnezeu, Biserica Adventistă, este familia mea și îmi dă atât de multă satisfacție lucrul ăsta. Mi se pare că Dumnezeu mi-a dat valoare prin asta, prin faptul că m-a adus aici. Nu v-am spus un lucru care, la început, am fost puțin supărată. Când am cunoscut Biserica Adventistă și am cunoscut tinerii din ea și am cunoscut oamenii din ea, am zis, Doamne, nu e drept. De ce eu n-am trăit așa? Da, mai târziu am înțeles că fiecare om trebuie să aibă propriile lui experiențe cu Dumnezeu.
Ai avut șansa să faci lucrul acesta pentru copii și iată, acum pentru nepoți suntem la final de emisiune. Care este motoul tău de viață? Eu îl știu, dar îmi place foarte mult.
Tot ce fac să fie ca pentru Dumnezeu.
E ușor de ținut un astfel de moto pentru viață?
Nu e ușor. Când vrei să faci lucrurile ca pentru Dumnezeu, trebuie să nu să dai 100%, ci să încerci mai mult de atât. Pentru că în fața lui Dumnezeu spune că chiar îngerii își acoperă fața și își acoperă picioarele. Putem veni în fața lui Dumnezeu oricum.
Aș vrea să-ți mulțumesc foarte mult pentru povestea ta de viață, pentru bucuria cu care ai venit și ai împărtășit cu noi, pentru fiecare moment pe care l-ai extras din jurnalul tău și pe care ni l-ai oferit cu bucurie și generozitate și dragoste. Am simțit lucrurile acestea. Multă sănătate în continuare, multă putere și Dumnezeu să te însoțească mai departe pe drumul acesta în fiecare aspect al vieții. Salutăm toți cei 6 nepoți.
Vă mulțumim din
așa și ce să spun, așteptăm alte cărți Gătește cu Mimi. Încă o dată mulțumim foarte mult, dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. A fost o emisiune care îți unge sufletul, nu-i așa? Găsești un om care spune, așa l-am cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu a mers cu mine pe drumul vieții. Când ești conștient de asta și poți să extragi momente din viața ta și să le dai altora, asta mi se pare extraordinar. Dacă și tu ai o poveste, nu uita, scrie-ne și poți fi următorul invitat la Jurnal de Credință. Toate bune! Thank you.